You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ix-xogħol fuq il-mużewl qed jinbena fl-Latrobe Valley fil-Viktoria li fih ser jiġbor ħafna mill-affarijiet u l-oġġetti b'konnessjoni ma' l-istorja tal-Maltin u l-Awċin fl-Awstralja mhix isewwa, b'ħafna xogħol fl-istruttura tal-binja oriġinali l-Est. Tkellimt ma' Sur Mario Sammut li ħa l-inizjattiva ta' dal-proġett bil-għajnuna tal-komunità tal-Latrobe Valley u tal-Viktoria biex jgħidilna fiex wasal ix-xogħol u fiex jikkonsisti dan il-proġett.
Ngħidlek il-verità, għadni ġej minn hemm, għadna spiċċajna nagħtu l-ewwel passata ġewwa il-mużew kollu għaliex ma nafx hekk qatt qabel, imma dana l-bini fejn se nagħmluh, dana sa ftit ta' żmien u sa sena l-oħra kien il-post fejn jintaqgħu il-dilettanti tal-ħamim. U dan il-post li għandu ma' 70 sena kienu ħallewh ma tawx kasu u kienu wasal biex jaqa' u mbnew x'imkien jħorhuma u kienu lest li ħalluh jaqa' u xi ħadd jixtri forsi l-biċċiet tal-injam li jkunu tajbin. U aħna tħanna għalih u xrajna kif kien, bil-Malti ngħidulu nofs kedda hu. U irsistejna, ġibna xi fondi. U bdejna nirranġaw, u għanna builder, għanna il-plumbers, il-electricians, illi ħafna huma Maltin, u għalkemm jitħallsu ta' xogħolhom imma taw ħafna xogħol ukoll b'xejn. Naturalment kulħadd irid jaqla xi jkollux veru. U aħna għamilna ħafna xogħol ta' volontarjat u għanna nies illi jagħmluha anzjani u jiġu u daqsxejn li jistgħu jagħmlu wkoll. Issa wasanna fil-stadju fejn il-post għana bl-Australjan jajdulu lock-up stage. Ġifieri barra ir-ranġajnieh kollu, ġewwa ir-ranġajnieh kollu, qegħdin nisbgħuh, u malli nispiċċaw nisbgħuh nagħmlu tzuntir biex ngħidu hekk quddiem il-bieb, ħanagħmlu veranda kbira, u mbagħad nibdew indaħlu l-affarijiet u nissortjaw is-sezzjonijiet tal-mużew.
X'tip ta' bini kien? Kienx binja bħala qisha dar u x'hekk?
Le, kienet il-Morwell Racing Pigeon Club, li fil-fatt kien klabb ukoll. Imma kienet famla ta' xed kbira, li issa minn ġewwa ma tidhirx li xed kif għamilniha minn ġewwa insomma, dak li jgħidulu bil-cathedral ceiling u hekk. Barra forsi għadha tidel tagħti xebħ ta' xi xed kbira, ma minn ġewwa u anke barra kif sejnieh fuq barra. U bit-twiq it-tondi li għamilnilu fil-bini, jider li m'għadux bħalma kien qabel hum.
X'trajtu dan il-post, dana inti qed tgħid bħala kunsil il-Kunsil Malti temmek.
Sewa, il-Maltese Community Council, il-Maltese Community Center, mhux kunsil, ċentru Malti. Ħarġna fondi aħna, grazzi għall-festa li l-festa Maltija li parti mill-flus li ġbarna minn hemmhekk. Bihom xtrajna il-post il-li bħalma jedna u kien fi stat ħażin ħafna u ġivir ma faqnix il-miljoni tiegħu ta' imma xtrajna kif kien sajaqa u mhux sajaqa u rranġajna kollu ħafna partijiet minnu kellu jinbidlu ma il-frame kien sod għax huwa dak li jgħidulu tal-hardwood u dak li salvana u l-art għadha tajba wkoll. U naturalment illum bil-mezzi li għaw li tista' tirranġa u ġonġi u tagħmel ma lajsibna x'nagħmlu u ġi sabiħ ħafna.
Allura minn ġewwa forma tiegħu huwa qisu bħal sala kbira fejn se jkun hemm dawn l-affarijiet esebiti.
Minn ġewwa issa qed tara peress li għandu cathedral ceiling, jiġifieri dak li issu knisja antika biex ngħidu hekk, puntat ġewwa mhux saqaf flix. Isu saqaf ta' katedral biex ngħidlu hekk.
Imbagħad ġewwa hemm xi uffiċċji jew x'kmamara.
Le, dana sempliċiment il-mużew. Imbagħad bib ma bib hemm iċ-ċentru. Jiġifieri dak l-affarijiet, l-uffiċċju u n-nies li jiġu jekk iridu jgħidu bela te, jekk iridu jgħidu lunch, kollox jgħid next door. Jiġifieri jinbdu minn wieħed għal ieħor kważi.
Madwar dawn il-binijiet hemm xi daqxen tal-ġbien.
Oh, kbir. U d-diem issa sa' jkun hemm ġnien ħafna pjanti Maltin, ma native plants ta' Malta, u sardinell minn kull kulur u affarji bħal daw. U peress illi qegħdin ġo reserve fejn hemm il-ground tal-kriket, il-ground tal-futi u affarijiet hekk. Hemm sabiħ ħafna ġi jista' jipparkja bil-kumdità u spazju kbir biex ngħidu hekk mhux hija ġo ġottawn jew man fejn tipparkja jew hekk.
Naturalment kif għedtinna Mario hemm ħafna volontieri nis li għatu daqqatid, però kif semmejtinna wkoll kollok bżonn in-nies tas-sena u dawn mhux dejjem ikunu jistgħu jagħtu il-ħin tagħhom allura dawk li huma fondi.
Inti meta titlob fondi mingħand gvern statali tal-Viktorja u titlob fondi mingħand gvern lokali mingħand il-Council, dan qed tagħmel studju kbir kif sa tonfoqhom il-flus. Fiex satun fuqom u xinu l-beneficju naturalment għalment taq il-flus. Jekk inti taq il-flus il-Kunsill Lokali, Kunsill Lokali jgħidlek xikjem taħseb il-liġu nies jaraw ħda il-mużew u xta taħmel biex tattira n-nies il-liġu għawnek jaraw il-mużew. Għad t-taħmel studju kbir u t-tispiega kollox bid-dettal xinu jisir. L-istess, naħdmu mill-qrib ukoll mal-Gvern ta' Malta. Ix-benefiċċju jekk il-Gvern Malti jaċċetta li jagħti l-parti tiegħu wkoll u jiġi involut, dan x-benefiċċju sa jkollu biex ngħidu hekk għal Malta. Milli rajna s'issa u li ħafna żgħażagħ u t-tieni u t-tielet ġenerazzjoni meta jiġu u jaraw dawn l-affarijiet li proprjament ġejjin minn Malta jew repliki ta' bini l-Knisja tal-Mosta u binja Maltin u whatever. Dana jitħajru li morru Malta u nafċert li jem diġa għat minn daw il-żgħażagħ li grazzi għax raw daw l-affarijiet kienu sabiti wkoll fil-festa, meta għandna l-festa Maltija, dawna ġitom il-kurzita u marru diġa Malta biex jaraw. U dana għab beneficju għal dawk. Beneficju għal morru għal mbagħad u l-Kunsill Lokali hu li jekk inti qed tattira nies li se jiġu jaraw il-mużew, hemm affarijiet oħra ta' interess ġewwa Morwell u Latrobe Valley li wieħed matul il-ġurnata jekk wieħed jiġi għadta ġurnata u nitfel jista' jmur liberament inlestu programm għal min jiġi li barra li jżur iċ-ċentru Malti u jżur il-Mużew Malti, hemm affarijiet oħra pereżempju hemm il-mużew ngħidu aħna tal-power stations ta' naturalment fil-Latrobe Valley il-power stations li produċu l-elettriku għal-Viktorja kollha kważi qegħdin kollha fil-Latrobe Valley. U dawn għandhom storja wkoll u l-storja tinvolvi wkoll il-Maltin għax qatt kbir ta' Maltin ħadmu matul ħajjithom ġewwa l-Latrobe Valley xi waħda minn dawn il-power stations. Għalkemm forsi ħafna minnhom reġgħu marru jgħodu Melbourne. Imma meta kien hawn il-boom tax-xogħol fil-power stations, ħafna familji kienu jaħdmu u joqogħdu ġo Morwell. U parti mill-istorja ta' dina il-power stations, Hazelwood, Loyang u l-oħrajn u Jelon, dan kollha jekk tara ritratti tgħid tara da' Malti u da' Malti u nies bħal speċi jitluhom ċertu interess.
Ekku għax forsi jkun hemm min jgħid li Latrobe Valley daqsxejn il-bogħod, però illum wasla semmek hija wkoll ħarġa għall-familja kif qed tinintem ħafna postijiet ta' interess x'wieħed iżur u bla dubju bil-Mużew Malti tkun ħarġa li tagħmel aktar interessanti.
Taf kif nara jien li hawn ħafna klabs tal-Maltin hawn ħafna qadiet tal-Maltin li pereżempju biex imorru ġurnata fil-bass fil-coach morru over the border biex jittantaw xortijom biex najdu ek, dikka ma jarawx bikbira, għamma ma ta' jibdew jisemmu għax il-Morwell u għal-bot, il-bot il-lumma u mkien il-bot ħanini, kolla freeway, highway 1, fl-istess ħin, il-servi ta' dawra għalix il-madwar intu nizel, meta tħares lejn l-għali, il-baqar u daw l-affarijiet, fħasfeċi toħroġ minn fejtu otinti u satqatta ġurnata fil-kampanja.
Post bħal dan jattira wkoll mhux biss lill-Maltin imma anke lin-nies ta' nazzjonalitajiet oħrajn u biex ngħidu hekk poġġi ta' il-komunità Maltija fl-Awstralja fiċ-ċentru fejn bħala komunità ngħidu għandna post ta' interess li qed jinteressa mhux biss il-ġenerazzjonijiet tagħna imma anke lill-komunitajiet oħrajn.
Eżatt, u propju diġà qed isiru laqgħat ma' komunitajiet oħra etniċi illi l-istess għawad kbir ta' komunitajiet etniċi il-Grigi, Italjani, l-Ukrains, Dutch, għaw ħafna illi ġew wara t-tieni gwerra dinjija kollha kellhom forsi xi binja tagħhom bħala fejn jintaqgħu, llum ġurnata ħafna minnhom m'għadhomx jeżistu. Dawna jiena kelli laqgħat magħhom fejn għedtilhom illi parti mill-mużew li huwa exhibition building ukoll ġifieri wieħed jista' jagħmel esibizzjonijiet tiegħu, ħa nagħtu ċans il daw il-gruppi etniċi, pereżempju nagħmlu xahar fejn it-Taljani ikollhom iċ-ċans li jġibu l-affarijiet tagħhom u jasibuhom hemmhekk. Naturalment, is-saħħa li konna hekk dawk l-Italjani li jiġu biex jaraw l-affarijiet tagħhom li jkunu qegħdin jisibixxu hemmhekk għandhom il-fakulta li ħarsu lejn il-Mużew Malti. Jgħaddu ftit xhur u mbagħad nagħmlu pereżempju waħda għad-Dutch għall-Filippinos u waħda hekk. Jiġifieri matul is-sena aħna rridu li l-albini jibqa' jintuża primarjament mill-Maltin, imma ħanatu ċans il-ħadd ieħor li jista' jattira aktar nies lejn iċ-ċentru u lejn il-mużew.
Jiġifieri se jkun hemm ukoll ċertu attività mhux se jkun post ta' darba statiku, imma se jkun hemm ċertu attività li wirjiet li jinbidlu minn żmien għal żmien.
Jekk niġu f'arranġamenti li però li niġu ma' Gvern Malti, kultant żmien il-Gvern Malti jkun jista' forsi jselfilna jew jibatilna xi affarijiet li jkunu esibiti għal żmien qasir. U naturalment dak li jkun għandu ċans li jiġi jara wkoll xi affarijiet antiki possibilment li jiġu minn Malta b'self.
Issa l-importanti Mario huwa li jkollkom l-oġġetti u ta' li jkunu ta' preġju fl-istorja li għandhom x'jaqsmu mal-Maltin fl-Awstralja. Kif intom sejrin f'dan ir-rigward?
Sajjeb ħafna għaliex aħna qed nitolbu lil min u lest li għandu affarijiet li jixtieq li jgħaddihomna biex jiġu parti mill-mużew, nitolbu li ma' kull ħaġa li għaddilna jew jgħaddulna ikun hemm marbuta miegħu storja. Storja għaliex diġit l-Awstralja, min ġava, kemm ilha fil-familja jew affarijiet bħal daw, u ismijiet u ritratti ta' min ġabhom u l-familjari tagħhom. Bekk ukoll kun hemm l-interess li dak li jkun jgħid jiena ġewwa l-Mużew ta' Morwell hemm parti mill-istorja ta' nanniet ta' ommi u missieri eċetera eċetera.
Imma naħseb ukoll tridu tkunu selettivi daqsxejn ukoll għax ta' fint hawn ħafna Maltin.
Fl-aħħar minn l-aħħar kien hawn mit familja li ġabu magħhom spirit ira, inutli li se tpoġġi mit spirit ira hemmhekk għaliex jkun hemm xi ħaġa verament marbuta ma' dik l-ispiritiera qed inġi pereżempju l-ispiritiera, pereżempju waħda mill-esibiti li se jkollna hija libsa li libsa intiera ta' persuna, ta' raġel, li dan bir-raqqa kollha u min jaf kemm dam iġemma għamilha qabel ġi l-Awstralja. U għada ġdida f'Jamanta din ġiet fl-erbajnijiet għaw, jew saret fl-erbajnijiet, inħietet minn ħajjat Malti, Tedesco tal-ħamrum, pulita tal-ħaġeb, għada ġdida, u forsi minn ġaba, parte mill-istorja forsi tkun ma għadni ma rajtix sewa l-istorja, ma dana aktarx illi ma tantx intużat għaw fl-Awstralja, għaliex anka jien ġralijek illi ġib ċertu il-bis miegħek u mbagħad tara illi hawnhekk ma jintużawx dawk l-affarijiet għaliex kulħadd kważi kważi dejjem jilbes casual. U dina baqgħet fil-familja u waslet li jew tintrema jew inkella t-tuwal ta' Salvation Army eċetera eċetera. U għal-grazzja tal-la kien hemm xi ħadd li ġietu f'qalbu li jgħaddi jiena bl-istorja, bil-ritratti Giovanni Martino. Dina anka Onnella, Onnella għaw ħafna li minn għandu Onnella. Ma per eżempju Onnella Bajda hija rari, għaliex Onnella Bajda kienet tintuża fit-tiġijiet. Għaliex ġiet hawnhekk l-Awstralja minn ġaba għax jiġġaba hawnhekk. Ma ħsibx li kien sa jiżewġu biha. Imma forsi n-nanna jew il-buznanna kien iżewġet biha. U dik hija storja u xejn.
Allura, jista' jkun hawn xi uħud ma jkunux ċerti jgħidu dana imbarazz li għandi jiena hawnhekk minn Malta, però tajjeb li jiċċekkjaw magħkom qabel ma jiddeċiedu li jkollhom xi ħaġa jarmuha.
Nixtieq li min għandu minn dawn l-affarijiet ikun tajjeb li jekk jikkuntatti hawnhi lest li nitla' niltaqa' magħhom nara l-affarijiet u jekk hemm bżonn issir xi riċerka. Namlu riċerka wkoll. Jiena ma nixtieqx nitfa' ħafna affarijiet ġo mużew u jkun insu garax mimli bl-antikità u jew brikabrek dak li jkun jiġi u jara u jara din u jara din. L-istorja hija ferm importanti u xejn. Naturalment kultant tbiddelu.
Ekku.
Ma tistax tħalli kollox l-istess. Hemm ċerti affarijiet li se jkunu hemmhekk permanenti. Imma bil-kwantità ta' affarijiet li diġà għandna ma tistax tesib biex jikollox f'darba, titbiddel uġek.
U il-ħsib huwa li dan il-mużew jinfetaħ mal-festa Malti għal-Imis fl-Latrobe Valley?
Sewa, jinfetaħ fil-21 ta' frar, mbagħad fit-22 ta' frar ikun hemm il-festa.
Importanti li il-komunità Maltija tilqgħu tagħmel kuraġġ bi-proġett bħal dan, dan huwa proġett li għandu jagħmel il-komunità Maltija gburija li ser ikollha mużew bħal dan.
Ix-xogħol hija ta' hawnhekk illi komunitajiet Maltin madwar id-dinja hawn ħafna. Kważi m'hawnx post fid-dinja li pajjiż li m'hemmx xi ħadd Malti jew ta' dixxendenza Maltija. Issa hemm pajjiżi li għandhom komunità kbira, l-Amerika, l-Kanada, Franza li għandhom ħadd ta' komunità mhux ħażin. U dawn ukoll jekk jinnexxi dana il-Mużew Malti tal-Latrobe Valley, aħna diġà offrejt jien li nagħti għajnuna peress li jiena parti mill-Kunsill tal-Maltin li jgħixu barra li jekk ikun hemm komunitajiet oħra madwar id-dinja li jridu pariri u għajnuna kif jistgħu jagħmlu l-istess ħaġa għaliex jekk l-emigranti ġew l-Awstralja u ġabu l-affarijiet magħhom, jekk marru Kanada ħadu ċerti affarijiet magħhom. Jekk marru Franza, marru Franza l-istess, jekk marru l-Amerika l-istess. Sa hawn ħafna affarijiet madwar id-dinja li huma parti mill-istorja Maltija u tajjeb illi daw jinġabru mhux hawnhekk fl-Awstralja biss, imma madwar id-dinja kollha.
U jekk hawn xi ħadd li jkun rid jikkuntattjak.
Jridu, bil-permess tiegħek nista' nagħti t-telefon number tiegħi ċemplu li u dejjem ikun hemm iċ-ċans li nħalli ftitħin biex inkellem il-dak li jkunu. Numru tat-telefon tiegħi huwa 0412 411 719.
Tajjeb 0412 241 719. Mario, jina nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek u żgur li nerġgħu nitkellmu m'għandu mhux biex inkomplu nsegwu dan il-proġett mill-qrib li jagħmel ġieħ lill-komunità Maltija fl-Awstralja.
Jiena naħseb għandi għaxix nirringrazzjak tal-ħin li tajtni u tal-inkoraġġiment li dejjem tajtni għal dan l-iskop. Grazzi.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.